Хроніки війни.
Олекса Акян, політолог, зараз має вийти з нами на зв'язок. Алло.
Так.
Вітаю, пане Олеже. Хочу почати одразу з таких не надто втішних новин, як на мене. Принаймні, мене вони дуже збурили, коли я їх побачила. Ну, перше, отак найбільш свіже, що бачу у стрічках, це те, що проросійський президент Вучич, переобраний на другий термін, це президент Сербії. Набрав він 59% голосів на президентських виборах. Чому проросійський? Тому що ясно, що дружить з Росією, хоч і підтримують у Сербії, офіційно підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, але відмовилися запроваджувати санкції проти Москви. І звісно, що ситуація з Угорщиною, яка також така достатньо комплексна, і багато було чогось сказано такого промовистого. От тут я вже передаю вам слово і хочу почути вашу позицію, ваше бачення.
Ну, я вам чесно скажу, я не особливо засмучений зараз, оскільки ну, не трапилося дива. Просто ми очікували, можливо, що трапиться диво, його нема. Абсолютно прогнозовано, і Вуч і Орбан перемогли на цих виборах. І більш того, все одно вони після цієї перемоги, це краще, ніж вони до неї. Тому що до цього вони вели виборчу кампанію. Частина виборців значна була прокачана цими проросійськими ідеями вже давним-давно. Особливо, якщо говорити про Сербію, то там це стала константа. Це не явище навіть електоральне, це явище соціокультурне тощо. Відповідно, в цих обставинах вони були вимушені бути ще більшими католиками від Папи Римського, відповідно, ще більш проросійськими, ніж саме вони є, для того, щоб перемогти на виборах. Плюс бережне ставлення до Росії пов'язане з тим, що Росія має серйозні впливи в цих країнах. І, відповідно, якщо б вони зробили різкі кроки, то могли б втратити і виборця, і дати підстави Російській Федерації грати на пониження їх рейтингів і на зрив виборів, можливо, ми бачили, вже Росія вдавалася навіть на балканських країнах до намагань створити державний заколот. Відповідно, є страх перед Кремлем і його впливами, можливо, на вибори. А після цих виборів, безумовно, вони не зміняться, залишаться проросійськими на тих же позиціях. Але під тиском того, що їм ще знаходитись при владі тепер роки, виборів лише час нема, потреби в радикальній риториці менше. А взаємодіяти з Європейським Союзом і з іншими цивілізованими країнами прийдеться. Тому це буде їх калібрувати в бік менш радикально проросійської політики і, можливо, більш цивілізованої. Звісно, нам це трішки крові ще поп'є, але динаміка, я думаю, буде достатньо позитивна. Тобто вони же після виборів все ж краще для України, ніж вони під час виборів і до виборів.
Отут у мене, знаєте, більше якихось таких, але знову ж таки, це не мій хлопський розум. Якщо з Сербією якось так ніби махаєш рукою і кажеш, ну, все ясно, тим паче, що країна сама намагається якось ще встати і відновитися після усіх потрясінь, які з нею були до того, то з Угорщиною тут все більше і більше запитань, тому що про ось цей... Ну, зараз не випадає говорити про закарпатський сепаратизм, звісно, це взагалі не на часі, і питання навіть не в тому, що це теж оті ворожі наративи, які пропагуються Угорщиною, і все не так яскраво, як Угорщина хоче собі бачити, але все одно, тобто ми розуміємо, що це існує, воно собі там живе і достатньо активно, більше того, коли навіть там Орбан називає українського президента противником свого режиму, який там ставав на заваді, щоб перемогти. От для мене це все одно якийсь такий дуже чутливий момент, який породжує ще більше якоїсь такої перестороги і нерозуміння, як це взагалі можливо.
Ну так, одна справа, коли ця країна знаходиться далеко і вона не впливає на рішення союзів, від яких є певні очікування. Інша справа, коли це твій сусід, є спільний кордон, і коли Угорщина є і країною, є Сенатою, відповідно, може блокувати ті чи інші рішення колективного характеру. Звісно, ця ситуація набагато для нас складніша. Але поруч з тим перше, з приводу угорців Карпаття, Тут проблема не в сепаратизмі. Його як такого немає і абсолютно маргінальне явище. В тих частинах, в якій він існує, він маргінальний. А в реальності є справа з іншим. Це маніпулювання фактором закордонних угорців, спільнот угорських в інших державах, власне, офіційним Будапештом. Оскільки це такі собі не квазі-імперські настрої, паразитування на консервативні ідеології, яким зайнята сьогоднішня угорська верхівка. І відповідно в цих обставинах вони маніпулюють просто цим фактором. В них на сьогодні такі ж самі проблеми, навіть більші, з Румунією, зі Словаччиною, з усіма сусідами, направду, навкруги, всюди їм видається, що угорців перетісняють і не дають їм жити спокійно. Правда, коли запитати українських угорців, вони кажуть, та в принципі все нормально, це от у Будапешта проблема є, в нас та проблем якраз нема. Тим паче, що вони чи не найбільш зацікавлені якраз угорська спільнота в тому, щоб був кордон, оскільки цей кордон забезпечує різниці в цінах, в багатьох інших моментах. Плюс, таким чином, вони можуть сподіватися на підтримку від угорського уряду по програмах розвитку, грантових програмах, навчанні для дітей тощо. Якби, не дай Боже, для них не стало цього кордону і вони стали частиною Угорщини, бо зрозуміло, що вони б потрапили в однакові умови з усіма іншими. Тому сподіватися на те, що там можна розхитати ситуацію сепаратистську, і в 14-му не вдалося розхитати, зараз так взагалі неможливо. Тому тут фактор просто сусіда, який задірака до всіх інших і має такі ідеологічні основи, скажімо.
От,
як з цим працювати?
Ага, так,
працювати прошу. В зворотній бік, через, знову ж таки, спільноти, тому що вони зацікавлені найменше в цьому протистоянні, раз. Два, через колективні структури, в які входить Угорщина, і все ж таки впливи інших держав на неї доволі серйозні. Угорщина інтегровано є в глобальні ланцюжки торгівельні, і військові ланцюжки, і технологічні. Відповідно, елементи тиску у країн-партнерів існують. Ми побачили навіть по країнах Вишеградської четвірки, які відмовились їхати і влаштовувати саміт зараз з Угорщиною саме через їх позицію. Тобто інструменти тиску, вони присутні, вони будуть з усіх боків. А Орбану прийдеться калібруватися під сьогоднішні обставини так чи інакше.
Як пояснити різницю в оцьому підході і реакції, і баченні одних і тих самих подій? Та ж країни-сусідки, тобто ми бачимо там реакцію Угорщини умовно і реакцію Польщі. Я думаю, що я не помилюся, коли скажу, що Польща активна і більш одностайна і радикальна, якщо можна так сказати, у своїх баченнях. Баченнях і підтримці щодо України, от, зокрема, те, що я бачу зараз у стрічках, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що Німеччина є головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти Росії. Ну, зрозуміло, що Німеччина, вона далі, знову ж таки, вона не межує з нашою країною, що, можливо, вона не боїться Росії, або ж розуміє, що раптом що, то шкоди їй буде менше чи більше. От давайте тут пояснимо, розберемося, чому Польща одностайна в цьому і більш категорична, а Німеччина ще й до того всього взагалі і ніби гальмує цей процес запровадження санкцій.
Так і хотілося сказати. А якщо що, між Німеччиною і Росією завжди є Польща. Але це злий жарт історичний. Тут є декілька факторів. Перше – це інфраструктура зв'язків між Росією і Німеччиною розбудовувалася не одне десятиліття, і в неї вкладалися шалені кошти, ресурси, зусилля. Відповідно, інтегрованість Німеччини і Росії, вони дуже серйозні. В плані економічному, логістичному, бізнесовому тощо. Раз. Два. Соціокультурна інерція. Німеччині прививався комплекс провини перед Росією, тому що Росія монополізовувала на себе образ Радянського Союзу. І, відповідно, всі інші країни просідали, тому що вони сприймалися як уламки Великого Радянського Союзу і Російська Федерація як, скажімо, ключовий суб'єкт. Це інші уламки, а от вона суб'єкт. Тобто Москва столицею як була, так і залишилась в цілі. І тут, звісно, ця інерція, вона так само присутня. Тобто стереотипне сприйняття Росії, страх перед нею, сприйняття її як країни, яка постраждала, почуттям провини Німеччини тощо. Третій фактор – це страх великої війни і відчуття відповідальності за минулу велику війну, за минулі дві, наприклад. І, відповідно, Німеччина намагалася робити все для того, щоб не допустити повномасштабної війни. І ми можемо побачити, як частина еліт, які дійсно щиро не хотіли просто допустити війни, вони займалися задобренням Росії саме під цією мотивацією. І як тільки сталася війна, саме вони на 180 градусів змінили свою позицію і почали виступати і за санкції, і за блокування Північного потоку, і навіть за надання зброї Україні. Тому що коли війна настала, то відповідно змінилися інструменти. Мотивація все та сама, не допустити повномасштабної Третьої світової, але тепер вже змінюються інструменти. Оця частина, ті, на кого можна спиратися, окрім тих, хто р'яно підтримує Україну і послідовно в допомозі, тому що це, скажімо, щиро і ідеологічно переконана частина. А ще є четвертий фактор, звісно, це корупція, і це на... користуючись цим ресентиментом, культурними і економічними зв'язками, політичною ситуацією, є ті просто, хто заробляють на Російській Федерації або використовуються Російською Федерацією за гроші, і відповідно вони просто є агентами впливу, і таких в Німеччині так само дуже немало, оскільки ці території ще буквально 4 десятиліття тому знаходились під півстоліття під контролем Радянського Союзу з інвестуванням у створення агентурної мережі, з контролем спецслужб тощо.
З приводу Росії трошечки перейдемо безпосередньо від обговорення партнерів, поговоримо про стару добру, добре нами вивчену і знайому нам практику газлайтингу і такого повного відкидання реальності, тому що ну я навіть посміялася, коли побачила це повідомлення про те, що Росія ініціює засідання з приводу подій у Бучі, мовляв, це, ну, звісно, що українці самі себе бомблять і вчиняють всі ці звірства, щоб дискредитувати Росію. От з цим майданчиком, взагалі Організацією Об'єднаних Націй, як бути? Як тут, як з цим давати раду? Росія має право вето, і як ви бачите розгортання подій тут?
Ну, боюся, що сьогодні майданчик Радбезу, він перетворився, остаточно перетворився вже на такий... мабуть, найдорожче в світі нічне шоу. Тому що воно з періодичністю вже, якому позаздрили б телевізійні шоу, виходить, а за ціною, його ціна – це тисячі, десятки тисяч вбитих і мільйони, десятки мільйонів зламаних доль. Ціна цього шоу. Чому шоу? Тому що більше, ніж продукт картинки, воно не здатно. На жаль, ми бачимо, що колективна система безпеки, вона остаточно проявила свою неефективність. В принципі, всі ці організації, які постали після Другої світової війни, на сьогодні виявилися, м'яко кажучи, слабо ефективними. І ОБСЄ, і Радбез ООН, і Генеральна асамблея ООН. І навіть доходячи до Червоного Хреста, і тут ми бачили вже серйозні проблеми. Вони залишилися анахронічними з минулого століття, які готувалися до минулої війни, а перед цією війною виявилися абсолютно слабкими. Неефективними ці інституції. Тому і Радбезу Росія просто доводить все це до абсурду. Вони клепають фейки вже, які навіть не сподіваються, що в них хтось повірить. Вони просто їх роблять для внутрішньої аудиторії. Так і тут. Радбез ООН – це створення картинки для внутрішньої аудиторії. Ну, розуміло, що до цієї аудиторії, скажімо, ще входять і ті, хто дивляться російське телебачення по світу, себто, скажімо, російська аудиторія в екзилі. І от для них ці картинки про те, як Москва старається, як вона несе мир, і як вона жодним чином не бомбить мирне населення, а здійснює цю спецоперацію. А не війну. Ну, тобто весь цей бред.
Чи впливає взагалі на політичну карту, на політичну картину ці засідання, рішення, промови? Ну, навіщо тоді це все, якщо це просто нічне шоу?
Ну, Росії це потрібно для внутрішньої аудиторії, а світ просто ведеться за тим, що Росія маніпулює цим інструментом, але в нього немає жодних можливостей зупинити в цьому Росію. Тобто кожен раз потрібно збиратися, потрібно виносити аргументи, говорити. От це буде знову, зберуться всі за столом. Російська Федерація розповість, яка вона хороша біла пухнаста. Всі навкруги її засудять, пройдуться по ній найжорсткішими словами, після чого скажуть, що вони закликають Росію зупинити незаконну і невиправдану агресію. І всі злочини, які здійснені, по них понесуть відповідальність ті, хто мають понести відповідальність, після чого скажуть, завершуємо, кінець, вимкнуть світло і підуть з цього приміщення пити каву. Все. От на цьому все завершиться. Ніякого прикладного результату після таких зустрічей його немає. Певний невеликий позитив є для нас в тому, що там черговий раз проявляється цей оскал, ця фізіономія на обличчя російського режиму, і відповідно це подразнює додатково західні еліти. Вони бачать, наскільки зухвал і брешуть в очі і намагаються видати це за правду, і всіх інших ще називають ідіотами, що вони не вірять в цю брехню, що це може лише викликати відразу і роздратованість. Але окрім цього емоційного, інформаційного, скажімо, там результату, наслідку, жодних інших, на жаль, очікувати після цього не варто.
Дякую за розмову, пане Олеже. Я сподіваюся, що якимось чином ці нічні посиденьки все ж таки або просто перестануть існувати, або змінять все ж таки свій формат. Хоча не знаю, наскільки мої сподівання реалістичні, так би мовити.
Боюся, що це трапиться тільки вже по завершенню війни, і як один з наслідків цієї війни, коли будуть робити роботу над помилками.
Так, і просто переосмислювати, що є дієвим механізмом, а що таким не є. От дякую вам за цю розмову, пане Олеже. Олег Саакян, політолог, з нами поспілкувався.
Хроніки війни.